Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Cuboli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht ju njoh me kryetituit. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi deklaron se do të ketë destabilizim të rajonit nëse nuk arrihet marrëveshje me Serbinë. Malrat nga Serbia po arrin në Kosovë përmes rrugëve alternative, deklaron ministri serb i tregtisë Rasim Ljajić. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin i drejtohet kombit teksa përballet me zbeje të popularitetit. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Kosovës Hashim Thaçi dhe lideri lëvizjes vetëvendose Albin Kurti kanë shpërfaqur të mërkurën qëndrimet e tyre të kundërta në diskutimet për korrigjim të kufirit mes Kosovës dhe Serbisë. Në një konferencë të organizuar nga Instituti Kërkimor për Çështje Evropiane dhe të Zhvillimit RIDEA, ky institut ka organizuar të mërkurën konferencën Zëri i Popullit rreth finales së madhe ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, duke i referuar kështu procesit të dialogut mes këtyre dy shteteve që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian në Bruksel. Presidenti Thaçi ka thënë se dialogu Kosovë-Serbia është i pashmangshëm dhe se ka ardhur koha për të lënë mbrapa armicit që ka prodhuar tragjedi në Kosovë. Kryetari i lëvizjes vetëvendose Albin Kurti ka thënë në anën tjetër se askush nuk ka të drejtë të falë tokën e Kosovës. Përndryshe në këtë konferencë është thënë se bazuar në një sondazh të kryer nga ky institut, 30% e qytetarëve të Kosovës mbështesin shkëmbimin e territoreve mes Kosovës dhe Serbisë në këmbim të njohjes dhe antarësimit të Kosovës në organizatën e Kombeve të Bashkuara. Ministri i Tregtisë, Turizmit dhe Telekomunikacionit në qeverinë e Serbisë Rasim Ljajić ka deklaruar të mërkurën se mallrat nga Serbia mund të hasen në gjithë Kosovën, dhe sa ato po arrin përmes rrugëve alternative. Ai ka rikujtuar se zyrtarët në Serbi kishin tërhequr vërejtjen për rritjen e kontrabandës më njëherë pasi që Prishtina zyrtare kishte vendosur masën e tarifës doganore prej 100% ndaj importeve nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Ljajić ka thënë për Radio Televizionin e Serbisë se nëse shikohet në veri apo në jug të Kosovës, gjithkund mund të hasën mallrat nga Serbia, të cilat mbërrin atje përmes rrugëve të ndryshme, ka raste kur gruri ynë shkon në Kroaci, prej atje paketohet dhe transportohet në Kosovë si mall i Kroacisë, është prehur Ljajić. Ai ka përmendur se si pasojë taksës për 3 muaj Serbia ka humbur 90 milion euro. Qeveria e Kosovës ka vënë taks për 100% në importet e këtyre dy shteteve në nëntor të vitit të kaluar. Shtetet e Bashkuara kanë thënë se mos pezullimi kësaj mase përbën qëndrim kundër interesave të SBA-s. 6 migrant afgan të dyshuar për lidhje me terrorizëm dhe trafikim të qenieve njerëzore janë ndaluar në Bosnjë-Hercegovinë këtë vit, ka njoftuar shërbimi këtij shteti për çështje të jashtme. Të 6 personat janë në mesin e 25.000 migrantëve dhe refugjatëve, kryesisht nga Pakistani, Afganistani, Iraku dhe Irani, që kanë hyrë në Bosnjë nga viti 2018 pasi Hungaria dhe Serbia kanë mbyllur kufijtë e tyre. 5 prej migrantëve dyshohet se kanë lidhje me terrorizëm, derisa i 6-ti supozohet se mund të ketë kryer krim të organizuar dhe trafikim me qenie njerëzore. Shtetet e Bashkuara janë duke nxituar për të bartur teknologjinë sensitive të fuqisë bërthamore në Arabinë Saudite, është në një raport të ri të Kongresit të SBA-s. Panili dhomës së përfaqësuesve që kontrollohet nga demokratët ka nisur një hetim pas shqetësimeve të lidhura me një plan të shtëpisë së bardhë për të ndërtuar reaktor bërthamor në Mbretërinë Saudite. Informatorët i kanë thënë panelit se një gjë e tillë do ta destabilizonte lindjen e mesme duke fuqizuar prodhimin e armëve bërthamore. Arabia Saudite ka thënë se një gjë e tillë do të ishte në dobi të saj pasi dëshiron që të ketë fuqi bërthamore në mënyrë që të zgjeroj burimet e energjisë. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Njësit e zhvillimeve politike vlerësojnë se aktualisht kanë kaluar të gjitha fatet ligjore për zgjidhjen e problemit të dorëheqjeve të katër kryetarëve të komunave në veri të Kosovës, mirëpo njësitet brenda institucioneve komunale vazhdojnë të funksionojnë. Ata konsiderojnë problematike mbajtjen eventuale të zgjedhjeve në komunat e përmendura. Ollësit na sjell Bekim Bislimi.
Që nga dorëheqje kryetarëve të katër komunave me shumicë serbe në veriun e Kosovës, Mitrovica Veriore, Leposavić, Zubin Potok dhe Zveçan më 27 nëntor të vitit të kaluar, tashmë kanë kaluar të gjitha afatet e ligjore për zgjidhjen e këtij problemi, cili më shumë është politik sesa ligjor, vlerësojnë njësit e zhvillimeve politike shqiptar dhe serb. Të katër kryetarët e dorëhequr janë pjesë e listës serbe. Verolu Petronić nga organizata joqeveritare Qendra Humane në Mitrovicë thot për Radio në Evropa e Lirë që pavarësisht ofrimit të dorëheqjes së kryetarëve të katër komunave në veri të Kosovës, meq rast ishte thënë se administrata veçeverisjes lokale sistemit të Prishtinës në veri më nuk ekziston, megjithatë puna në njësitet e ndryshme të institucioneve të këtyre komunave është duke vazhduar.
I dalje funkcionišu kao da oni nisu podnali ostavke, njihovi zamenici gradonačelnika nisu podnali ostavke.
Edhe mëtej ato funkcionojnë sikur të mos ishin dhënë dorëheqjet. Zëvendës kryetarët e komunave nuk kanë dhënë dorëheqje, pra shërbimet që janë të nevojshme për funksionimin e qytetarëve punojnë edhe mëtej. Tash as qytetarët që janë në veri nuk e dinë se a janë apo nuk janë të dorëhequr kryetarët sepse po krijohet një iluzion, thuaj se dorëheqjet nuk ekzistojnë për shkak se gjithçka tjetër është duke funksionuar, theksoi Petronić. Ai ka shtuar se tashmë është e dukshme që vetëm takimet e kryetarëve të katër komunave veriore të vendit me ambasadorët dhe përfaqësuesit e ndryshëm ndërkombëtar në Kosovë më nuk po mbahen. Dorëheqjet e kryetarëve të këtyre komunave vazhdojnë të mbeten pezull dhe të padefinuara ligjërisht. Për shkak se, siç kanë shpjeguar më herët zyrtarët e qeverisë së Kosovës, problemi qëndron te përdorimi termit Kosovë e Metohi në dorëheqjet e ofruara nga kryetarët e këtyre komunave dhe se kjo formë dorëheqjes ka qenë jo e rregullt dhe me adresim jo të saktë. Por, pavarësisht nga natyre dorëheqjeve ose arsyetimi tyre, njohësit e situatës thonë se çdo kryetar i komunës, nëse mungon 30 ditë në vendin e punës pa arsye, e humbë atë vend me ligj. Rrjedhimisht presidenti i vendit do të duhet t'i sugjerojë Komisionit Qendror Zgjedhor që t'i shpallë zgjedhjet për kryetar të këtyre komunave, Artan Murati nga Instituti Demokratik i Kosovës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thot se pavarësisht asaj që njësitë institucionalit të komunave, por edhe asamblet komunale mund të jenë pjesërisht funksionale, me gjitha të kompetencat e kryetarëve të komunave nuk mund t'i zëvendësoj dikush tjetër.
Nuk ka kompetencat mjaftueshme kuvendi komunal që me mujtë me e zavendësu një kryetar komune. Në anën tjetër, janë të kalu gjitha afatet ligjore për mbajtjen e zgjedhjeve të reja, për shkak të pamundësisë të funksionalizimit KQZ-s, po dhe nëse bëhet konstituimi KQZ-s, prapë e dim se do të kemi një problem politik në veri, sepse është shumë pikpyetje pjesëmarrja e serbëve pastaj në zgjedhje potenciale për kryetarët e komunave dhe duke pasur parasysh tensionimin e vazhdueshëm të atij rajoni në kohë të zgjedhjeve, kjo mund të çojë edhe në përshkallëzim situatës së sigurisë madje në pjesën veriore të Kosovës.
Zyrtarët e Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal të Qeverisë së Kosovës më herët patën deklaruar se dorëheqjet e kryetarëve të katër komunave veriore kanë më shumë karakter politik se sa procedural. Petronić vlerëson se autoritetet e Kosovës duket se shohin dalin nga kjo situatë pikërisht duke mbajtur pezull çështjen e dorëheqjes së kryetarëve të komunave veriore.
Verovatno se čeka ovaj odluka predstavnika srpske liste da se vidi šta će odlučiti.
Me siguri se po pritet vendimi përfaqësuesve të listës serbe që të shihet se a do të vendosin që të vazhdojnë të funksionojnë, pra se a do t'i tërheqin dorëheqjet ose që dorëheqjet do të jenë përfundimisht të vlefshme dhe atëherë duhet të shkohet në zgjedhje të reja. Donse sipas disa njohurive të mia në 10 apo 15 ditët e ardhshme do të duhet që të tërhiqeshin ato dorëheqje ushpre Petronić për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Presidenti Kosovës Hashim Thaçi kohëve të fundit ka shprehur bindjen se një marrëveshje paqësore ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të arrihet brenda vitit 2019, mirëpo njohësit e zhvillimeve politike në Prishtinë thonë se kjo optimizëm nuk ka kur farë mbulese. Kronikja Arton Koronshevcit.
Viti 2019 mund të jetë vendimtar për arritjen e një marrëveshje paqësore ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ka paralajmëruar presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Ndonse ka vlerësuar procesin negociator me Serbinë si mjaft të vështirë, Thaçi ka shprehur bindjen e tij se marrëveshja do të mund të përmbyllet brenda vitit 2019. Por njohësit e zhvillimeve politike në Prishtinë konsiderojnë se një marrëveshje paqësore ndërmjet Kosovës dhe Serbisë vazhdon të jetë e vështirë arritshme dhe se për të, siç thon ata, duhet të punohet shumë. Naim Rashiti, drejtori i grupit Ballkanik për politika në Kosovë, thot për Radio Evropa e Lirë se tendenca dhe planet, edhe nga aspekti ndërkombëtar, përfshir Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian, janë që të arrihet një marrëveshje sa më parë.
As kush nuk e vjen me saksi, ka një optimizëm se marrëveshja duhet të bëhet këtë vit deri në qershor, por të njëjtën kohë nuk po shohim takimet formale mbetet të shihet, a besoj që administrata e amerikane do të bëjë edhe më shumë në mund i tashëm, për të provuar për të nxjerrë një marrëveshje, por nuk ka siguri, nuk ka garancion se do të ketë marrëveshje.
Kurse profesori Milazim Krasniqi, shefi i departamentit të gazetarisë në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio Evropa e Lirë se procesi i dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë vazhdon të jetë i vështirë, andaj edhe nuk pritet ndonjë rezultat i shpejtë.
Personalisht mendoj që është një optimizëm pa kurfar mbulese dhe është komplet jo real. Kontesti ose konflikti serb-shqiptar ose serbi-kosov është më shumë se 100 vjeçar me një mal problemesh brenda të cilat për 3 muaj ose për disa muaj nuk mund të evidencohen e lërem atë zgjidhen. Unë jam i bindur që kjo është një presion i çorçeve ndërkombëtare, të cilat kanë agjendën e vet dhe kanë projeksionet e veta, por të cilat absolutisht nuk kanë bënë me realitetin që ekziston në marrëdhëniet ndërmjet Kosovës edhe Serbisë.
Dialogu për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, i cili në vitin 2011 kishte nisur si dialog për rregullimin e çështjeve teknike, për të vazhduar më pas si dialog politik, nuk ka dhënë rezultatet e pritura nga palët në dialog e as nga Bashkimi Evropian, si lehtësues i këtij procesi, kanë thënë analistët politik dhe përfaqësues të partive politike opozitare në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Presidenti Rus Vladimir Putin ka nisur fjalimin e tij vjetor drejtuar kombit duke fokusuar në mirëqenien e familjeve në Rusi. Lideri rus këtë vit shënon herën e 15 që po realizon një fjalim të tillë. Ollësit i kuptojnë në materialin VUS. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka bërë thirrje për një varg masash për të ngritur mirëqenien e familjeve ruse, teksa sondazhet kanë treguar se popullariteti i liderit rus ka rënë krahasim me të kaluarën. Në fjalimin e tij vjetor drejtuar kombit më 20 shkurt, Putin ka thënë se shteti i tij tani mund të investojë në burime kolosale, në zhvillim duke përdorur paratë e fituara dhe jo ato të huazuara. Putin nuk ka premtuar rusëve kushte më të mira për jetesë brenda vitit. Ai ka dominuar politikën në Rusi për dy dekada duke shërbyer ose si kryeministër ose si president nga viti 1999. Më 2018, Putin, 66 vjeçar, është rizgjedhur në opozitën e presidentit për një tjetër mandat 6 vjeçar. Kritikët kanë thënë se ai ka arritur të krijojë monopol duke shtypur opozitën politike dhe kundërshtarët e tjerë. Ngjarja së mërkurës do të shënoj herën e 15 që Putin ka bërë një fjalim të tillë. Bazuar në sondazhet e fundit, ai gëzon shumë pak respekt në krahasim me vitet e kaluara për shkak të kushteve ekonomike. Më shumë se 1 në 5 rus tani jeton në varfëri, është thënë sipas një hulumtimi të një instituti që ka lidhje me Kremlinin. Rusia ende përballet me sanksione ndërkombëtare për shkak të aneksimit të Krimes nga Ukraina më 2014, si dhe për mbështetjen e separatistëve në lindje të Ukrainës, zonë të cilën më shumë se 10.300 persona kanë vdekur nga prilli i vitit 2014. Ky adresim është vetëm një nga tri fjalimet vjetore të Putinit, duke përfshirë konferencën pyetje përgjigje me publikun, si dhe konferencën me gazetar. Gjatë adresimit të vitit të kaluar, Putini ishte fokusuar në forcimin e arsenalit ushtarak. Ai pati prezantuar 6 armë me kapacitet bërthamor, duke pretenduar se janë të pakrahasueshme në gjithë botën. Putin është duke mbajtur fjalimin në kohën kur po shënohet 5 vjetori protestave që janë mbajtur në Kiev më 2014, të cilat kanë detyruar presidentin e afërt me Moskën Viktor Janukovic që të largohet në Rusi. Megjithatë, organizata ndërkombëtare Amnesty International ka thënë se sistemi i drejtësisë për vepra penale në Ukrainë ka penguar drejtësinë sa i përket rasteve të shkeljes së drejtave të njerëzit nga ana e policisë gjatë këtyre protestave. Drejtori kësaj organizate me bazë në Londër, Colm Kwanacheni, për këto komente më 19 shkurt, datë e cila ishte shënuar si një nga më të rëndat në protestat e asaj kohe. Në këto protesta janë vrarë më shumë se 100 persona dhe 2500 të tjerë janë plagosur për shkak të përleshjeve të protestuesve me forcat e sigurisë. Sipas autoriteteve ukrainase, në mesin e të vdekurve përfshihen edhe 13 zyrtar policor. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tonë zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni radhës është në orën 16:00 deri atëherë nga Praga. Bashkë miru dëgjofshim.